Frú forseti, ég vil endurtaka það að það sé nú alveg á hreinu að það barst SMS skilaboð til allavega þess sem hér stendur. En ég heyri að hér er verið að vitna í þingsköpin og þá vil ég benda á 60. grein skyldu þingmanna til að sækja þingfundi. Ég verð að ítreka það, segja aftur, að það hefði verið ágætis bragur á því ef sá hópur þingmanna sem nú háttvirtra hér í salnum hefði verið með hér í dag í umræðinu hið mikilvæga mál. Það hefði verið áhugavert, sumir, en mörg andlit sem ég sé hér núna sá ég ekki í þeirri umræðu. Og ég segi bara eftir þetta, ef verið að velta fyrir sér skyldu þingmanna samkvæmt þingsköpum, þá eru þær í fleiri greinum heldur en þeim sem hafa verið nefndar, meðal annars 60. greininni, fyrstu málsgrein, skyldu þingmanna til að sækja þingfundi.
Þá tekur til...